Joo, siellä palautteessa oli, että joskus haluaisi, että hänenkin tehtäviä katsotaan, niin pistäkää ihmeessä, jos joku haluaa, että teidän tehtäviä katsotaan, niin tonne, että mikä tehtävä teiltä halutaan katsottavaksi, niin katsotaan ilman muuta. Tai kun mä kysyn, niin sanokaa, että teidän tehtävä. Nämähän näkyy siellä aika pitkälle siellä kurssin palautesivulla, että sieltä voitte lukea noita kavereiden palautteita, niin ei käydä niitä nyt läpi. Jelli otti ja on vielä joku kokeillut. Et jotka on jo kokeillut, niin kyllähän täällä niin kuin moni on sanonut, että siitä jotain hyötyä on. No niin, tässä tehtävässä on tärkeintä se algoritmin miettiminen ensiksi. Eli pisin pötkö, mitä siellä yhtä kyytiä on semmoisia, mitkä kasvaa, niin nythän siinä ei auta mitään muuta kuin lähteä itse kokeilemaan, että miten itse tekisi tätä asiaa. Eli loogisestihan se voisi mennä tuolla tavalla, että pistetään se tuommoisiin pötkylöihin, että missä niitä kasvavia on. Mutta jos saatte oikeasti yhden alkion kerralla, eli siksi minusta semmoinen malli tämmöisen tekemiseksi, että pelaisi ihan oikeasti korttia kaverin kanssa, ja kaveri antaa yhden kortin kerralla, että saatte sen katsoa sen kortin ja pistää pois, ja sitten teidän pitää sanoa jälkeenpäin, että paljon oli eniten pisimpötkö herttoja, mitä te saitte, ja silloinhan teidän pitää miettiä sitä, että mitä apumuuttuja te tarvitte sitä tehdessä. Eli nyt jos mä lähtisin tästä tekemään, niin jos en mä ole vielä mitään tehnyt, niin silloinhan mun pisin pötkö olisi nolla. Ja mä tarvisin pisimmän pötkön, ja mä tarvisin varmaan sitten toisen muuttujan, missä on, että tämän nykyisen pötkön pituus. Ja kun mä en ole mitään tehnyt, niin kummatkin on nollia. No sitten rajaa ylittävien, paljon se raja oli tässä? Missä tässä lukee raja? Apua. Paljon siinä oli raja? No, sovitaan, että se on 6. 6, niin sehän on parametri, eli sehän voi olla mitä tahansa. Eli nyt, onko 7 yli 6 on, eli silloin se tarkoittaa, että meillä kasvaa tuo nyt olevien pituus yhdellä. No nyt se vähän riippuu se tekniikasta, mikä voi olla semmoinen, että aina kun tätä kasvatetaan, niin katsotaan, että voittaako se tuon. Eli se voi saman tien katsoa, että muuttuuko se ennätys tuossa. Tai sitten se voi tehdä sillä tavalla, että sitten kun tämä loppuu tämä kasvaminen, niin sitten katsoo se ennätyksen. Sen huono puoli on sitten siinä, että jos se ennätys jatkuu sinne loppuun asti, niin se on sellainen riski, että sitten siellä lopussa oleva ennätys jää huomaamatta. Eli se on aika varma veto, että jos tekee sillä tavalla, että nyt kun tämä kasvoi ykköseksi, niin nyt on niin kuin yksi pitkä pötkö niitä rajaa ylittäviä, niin samalla muutetaan tämä ennätyskin, että sekin on ykkönen. No sitten löytyy tuosta 9, sekin on yli sen, eli nyt mun nykyinen pötkö on ton mittainen, ja saman tien se oli isompi kuin ennätys, eli tähän asti se jo ylittää ennätyksen. Sitten on 8 vielä enempi kuin se meidän raja, joka tässä sovittiin 6, eli nyt se on 3 pitkä se nykyinen ja se voittaa ennätyksen, eli se on 3 pitkä. No sitten tulee 3 vastaan, eli tämä mun ennätystehtailu siltä osin, eli nyt ton kohdalla niin raja ylittävien määrä tippui 0, mutta nyt se ennätyspituus on 3 pitkä. No sitten kun saadaan 10, se on isompi kuin tuo 6, eli nyt se taas se nykyisten määrä on yhtä isompi, ei voita ennätystä. Sitten 12, näiden määrä kasvoi taas 1, ei voita ennätystä. 11, näiden määrä kasvoi 1, nyt se on jo 3, ei voita kuitenkaan ennätystä. Sitten 14, tämä kasvaa 4 peräti. Se voittaa ennätyksen, eli nykyinen ennätys on 4. Sitten tulee 5, voi. Eli se ei ylitä sitä rajaa, eli se tarkoittaa sitä, että me tiputaan 0 sillä, missä lasketaan nykyisen peräkkäisten määrää. Sitten 8, aloittaa uuden sarja, eli nyt meillä on yksi, mutta se ei voita ennätystä. Eli tuolla tavalla tehtynä samaan, te enempi tai vähempi teki sitten siinä, jos kaveri antaa teille niitä kortteja, niin johonkin te merkkaatte, että monta peräkkäin se teille on tullut niitä, ja johonkin te merkkaatte, että mikä on se ennätyspötky. Ja tätä pitäisi niin kauan tehdä, että teillä on niin kuin umpiselvä se, että mitä te olette tekemässä. Ja sitten kun se on teillä tehty, niin sittenhän te voitte lähteä sitä tekemään vaikka samaa taunolla, eli jos tässä mulla olisi tuo raja olisi 50, niin mähän voisin tässä samaa tehdä, eli mä tarvitsin tähän nyt kaksi muuttujaa, eli mä nyt annan sen nimeksi vaikka nyky, mikä lähtötilanteessa on 0, ja sitten mä tarvitsin toisen, mikä on sitten ennätys, mikä lähtötilanteessa on kanssa 0. Ja sitten mä lähden yksitellen katsomaan, eli mä esimerkiksi teen sillä tavalla, että tuon 96 ja vähennän siitä tuon rajan, niin sillähän mä vähennän, niin siitähän mä nyt näen, että jos tämä ylittää tuon rajan, niin tämä on silloin positiivinen. Eli if-lausetta, kun mä en taas tänne kirjoitettua, mutta nyt tavallaan nämä kohdat, missä mä oon tuon tehnyt, niin korvataan nämä sitten tuossa lopullisessa koodissa if-lauseella. Onko demoista paperivastauksia? On ihmeessä jossakin. Tuonne ne on piiloutunut. Joo, eli tuohon vaan lasketaan jotakin ja tämä korvataan sitten sillä ifillä, että tiedetään missä kohti se vertailu tehtiin. No niin, onko 46 enempi kuin toi positiivinen on, eli sen takia meillä kasvaa tuo nykyisten määrä yhdellä ja sitten katsotaan, että pärjääkö se ennätykselle. Jos se pärjää ennätykselle, niin kasvatetaan ennätystä samalla yhdellä. Tai oikeastaan laitetaan ennätys samaksi, ehkä se on parempi sanoa sillä tavalla. No niin, sitten siirrytään seuraavaan alkioon. Sitten seuraava alkio kanssa verrataan siihen meidän rajalukuun. Vähennetään 23, onko se positiivinen? On, eli silloin nykyisten määrä kasvoi yhdellä. Ylittääkö se meidän ennätyksen? Ylittää meidän ennätyksen, eli sen takia laitetaan tästä samalla myös tuo ennätys kohdalleen. No sitten mennään seuraavaan alkioon. Verrataan sitä siihen meidän rajaan. Verrataan rajaan, voi ei, negatiivinen ei pärjää ollenkaan, eli silloin ei tehdä mitään, anteeksi tehdään, eli se nykyinen laitetaan nollaksi, koska meillä ei ole yhtään rajaa ylittävää. Sitten siirrytään seuraavaan, ja 46 ei taida kanssa ylittää sitä rajaa, -4, kun se ylitä sitä rajaa, niin pistetään tuo nykyinen nollaksi, mutta ei se nyt sinä sikäli miksikään muuttunut. Ja tuota jatketaan tuossa koko ajan. No sitten sitä samaa lähdetään kyhäämään, olisiko tuossa jollakin semmoinen taunomainen vastaus siihen. Eli i on 0, mä siirrän tuon i on 0 vaan tähän lähemmäksi, niin se on enemmän sen silmukan muuttuja. Eli nytten me tehdään tämä vertailu siinä, että onko tuo ti suurempi kuin tuo raja. Jos se on suurempi kuin se raja, niin silloin me kasvatetaan tuota lukumäärää yhdellä. Ja itä kasvatetaan aina yhdellä, mutta tästä puuttuu nyt se toinen, mihin lasketaan sitä ennätystä, eli oikeastaan mä en tosta voikaan sitä kyhätä. Oliko tuossa rajaa pisijono lasku? Tuossakaan jostain ennätystä. Tuossa on ennätys ja lukumäärä, mutta tuohon ennätykseen ei ole niin oikeastaan koskaan kajoottu. Eli tässä on vähän se vika, että jos katsoo sitä, mitä äsken mulla se Taunu kirjoitti, niin se kirjoitti niitä rivejä. Eli mullahan se Taunu kirjoitti sen, että ennätys on lukumäärä. Mulla se lukumäärä oli äsken nimellä nyky. Eli jos tuo meidän alkio TI ylittää sen rajan, sanottiinko, onko yhtä suuruus mukana vai ei? Oliko se siinä selkeästi sanottu, että tuleeko tuohon yhtä suuruus vai ei? Mitä sen sanotaan? Joka ylittää. Kyllähän se ylittäminen tarkoittaa, että ei saa olla sama. Eli jos tuo TI on suurempi kuin raja, niin silloin me kasvatetaan lukumäärää yhdellä ja sitten laitetaan se lukumäärä sinne ennätykseen, mutta ei ihan joka kerta. Eli tämä vaatii vielä sen miettimisen, että ylittyykö se edellinen ennätys. Ja sitä siinä, mäkään siinä Taunussa äsken tehnyt, mä vaan sanoin sen sanallisesti. Eli silloinhan tämä joutuu tähän laittamaan, että jos lukumäärä on suurempi kuin ennätys, niin silloin ennätykseen laitetaan tuo. Ja nyt kun tätä sitten lätkitään tässä, menemään, niin tästähän meille tulee se silmukka, mikä toistuu koko ajan. Eli me aina katsotaan, että meneekö se raja ylite, kasvatetaan lukumäärää, jos lukumäärä ylittää ennätyksen, niin tehdään sitä uusi ennätys, ja sitten niin tai näin, niin i kasvaa yhdellä, ja sitten mennään uudestaan tekemään niin kauan aikaa, kun se i ei ole liian iso. Ja nyt tuo sama sitten tuolla, katsotaan ihan mielenkiinnosta samalla, kun se ennätys puuttuu tuossa muuttaa tuossa, että eli lukumäärä nolla on lähtötilanteessa noin, sitten se äskeinen ifittely, mikä siinä mulla oli, niin se suljetaan tänne silmukkaan, missä viuhotaan läpi kaikki indeksit nollasta sinne taulukon pituuteen asti. Jos se TI ylittää sen rajan, eli se yksi alkio, mikä sieltä otetaan, niin lukumäärä kasvaa. Jos lukumäärä ylittää ennätyksen, niin siitä tuli uusi ennätys. Jos ei se ylitä, niin sitten lukumäärä laitetaan nollaksi. Tuossa on nyt musta semmoinen porsaanreikä, että jos meille tulee yhtä suuria alkioita, niin silloin se ei kasva eikä se lukumäärä nollaannu. Että niiden kanssa nyt ei, että tuossa varmaan pitäisi olla se yhtä suuruus mukaan, että jos tulee yhtä suuri kuin se raja, niin silloin myös nollataan se lukumäärä seuraavaa kiekkaa varten. Ja nyt tässä sitten käypi sillä tavalla, että tuossa on ehto ja tässä on se ehdon täydellinen komplementti. Ja sitä vartenhan meillä on just se else-lause olemassa. Eli ettei meidän tarvitse kirjoittaa ehtoa ja sen täydellistä komplementtia, niin se korvataan sitten sillä else-lauseella. Noin, no miksei se voi pistää tuonne samalle rivillekin, kun on noin lyhyt tuo. Eli silloin se näyttäisi tuolta karkeasti silmukaksi tehtynä. Kysyttävää. Tämä ei voi toimia yhdellä muuttujalla, eli pelkällä pituudella sitä ei pysty millään saamaan niin, että se ennätys sieltä löytyy. Täällä on enkka ja tracker on tuo laskuri. Ja tuossa nyt on sen verran erona, että toi enkkatesti on nyt täällä silmukan ulkopuolella, mutta ei sillä sinänsä ole väliä, koska ne kerrat, milloin se voi kasvaa, niin ne on vaan, milloin tämä trackeri, eli se äskeinen lukumäärä on kasvanut. Eli jos me on tultu täällä Elshaaran tänne osaan, niin silloin se ei missään tapauksessa voi voittaa sitä enkkaa, eli käytännössä tämä ifi ei toteudu muuta kuin niiden rivien jälkeen, milloin tämä, tai voi toteutua vaan niiden rivien jälkeen, milloin tämä plus on tehty, eli tämän sijainnilla nyt ei ole merkitystä tässä tapauksessa, että onko se tässä kohti vai tuolla toisen ifin sisällä, niin kuin se oli äsken. Eli ihan kummalla tavalla sitä haluaa ajatella sitä asiaa. Mutta ehkä näin nyt mietittynä, niin ehkä se looginen paikka on ajatella, että silloin kun sitä on kasvatettu, niin silloin sillä on mahdollisuus rikkoa. Mutta toki, koska täällä molempien ulkopuolella tehtiin tuo kasvatus, niin sehän nimenomaan on aina sen jälkeen, kun sitä on kasvatettu. Ja sitten kun kaikki on saanut yrittää, niin sitten se enkka palautetaan sieltä pituus ja pisiin. Tuossa on aika saman näköinen. Pitäkää se välilyönti tuossa kohti, niin silloin se on helpompi lukkea. Täällä on tehty sillä tavalla, että tässä on tehty sillä tavalla, että silloin kun se ylittää sen rajan, niin se pituus kasvaa, mutta jos se ei ylitä sitä rajaa, niin katsotaan, että voittiko tämä. Ja sitten tässä on tullut tilanne, että ifin sisällä pistetään pituus 0 ja ifin ulkopuolella pistetään pituus 0. Ja tuo pituus 0han tuossa on tarpeeton, koska se tehdään joka tapauksessa tämän rivin jälkeen, eli toinen voi ottaa sitä pois. No niin, eli nyt on ajatuksena, että silloin kun se ei voita sitä, niin silloin katsotaan se, että tuliko siinä ennätys. Ja sen murhe on justiinsa sitten se, että jos me tullaan tilanteeseen, jos meillä olisi pelkästään lukuja, mitkä on isompia kuin se rajaa, niin silloin ei koskaan tulla siihen tilanteeseen, että me tultaisiin tänne else-osaan, ja silloin tämä ennätys ei saisi koskaan parantua täällä. Ja sen takia tässä ratkaisussa pitää sitten suojata se ongelma, että tämän koko homman jälkeen tarkistetaan, että onko meillä tullut ennätys, mitä ei ole huomattu. Eli silloin sillä viimeisellä kierroksella, tai jos kaikki numerot ylittää sen, niin sieltä jäänyt pituus, niin katsotaan, että ylittääkö se tämän ennätyksen. Eli silleen se oli helpompi se äskeinen algoritmi, että aina kun tämä pituus kasvaa, niin muutetaan sitä ennätystä. Sitten sisennysten pohjalta tuo on vähän vaikea lukea noin, että pitäkää niitä sulkuja vaan aina huolella tuossa aloittavan ja lopettavan kohdalla. Ja nyt se on sitten makuasia, että tarviiko noin pieneen koko sulkuja laisinkaan, että periaatteessa sen voi kirjoittaa noinkin. Ja jos siltä tuntuu, niin nämäkin on aika mitättömän mittaisia, että nämäkin voi kirjoittaa halutessaan tuonne ja tuonne ja tuo voi kirjoittaa halutessaan tuonne samalle riville, niin silloin se ei näytä niin valtavan pitkältä. Et siinä on pikkasen eri taktiikka, että toisessa katsotaan ennätystä koko ajan ja tässä katsotaan ennätystä vaan silloin, kun se tavallaan tullaan siihen huonoon tilanteeseen. Mutta tämä on aika tyypillinen tämmöinen taulukon käsittelytehtävä, että me jollakin tavalla mennään sitä aineistoa läpi ja sitten tehdään siinä päätöksiä jollakin perusteella. Sitten kysyttävä. Valintakokeen tehtäviä. Tämähän oli aika lapsellinen tehtävä, tässä piti kääntää yhtä ainutta merkkiä toisinpäin. Mutta pitää ottaa huomioon, että tämä oli tarkoitettu semmoiseen tilanteeseen, missä niin kuin ainoa, mitä ohjelmoinnissa tietää, on kun lukee tämän teoriaa osaan tästä. Eli nuo tehtävät periaatteessa pitäisi olla ainakin sinne johonkin kohti asti mahdollista tehdä pelkästään matkimalla noita asioita. Eli siinä alkuperäisessä hetkinen. Miksei mulla ole alusta tässä ollenkaan? Onhan. Joo, eli tuo ei. No. Tuossa on liian paljon koodia. Tuossa ei ole muutettu. Mikäs tässä nyt risoo? Mikä se alkuperäinen oli siinä? Jos A suurempi kuin B. Ai, tuo oli joku harjoittelu. Ilmanko. Noniin, ilmanko sen. Noniin, Eli ensiksi, vaikkei teillä olisi tämmöistä kysymystä, niin muistakaa, että nämä nyt vastaa niitä testejä. Eli mitä tahansa te rupeatte ikinä tekemään, niin miettikää, mitä sen teidän ohman pitää tehdä, ja silloin unohtakaa tietokoneet ja kaikki muut. Et nyt jos meidän pitää tehdä pienempi kahdesta luvusta, niin nämä nyt on aika ilmeisiä, mitä tuossa pitää tehdä. Ja nyt sitten oli tämä varsinainen tehtävä tässä, eli alun perin oli se, että tuossa on väärinpäin tuo, ja muuta siinä ei tarvinnut osata tehdä muuta kuin kääntää se toisinpäin. No sitten itseisarvo teillä on ollutkin demotehtävänä, eli siitä ehkä ei kannata se enempää katsoa. Jos A on pienempi kuin 0, niin palautetaan sitten päinvastaisena se ja muuten tuo A. Ja positiivisten lukumäärä, ensiksi tehdään se ihan ilman mitään taulukoita, eli tehdään semmoinen, että meillä on vain kaksi lukua, ja montako positiivista tuossa on, niin varmaan siinä on yksi positiivinen, ja tuossa ei ole yhtään positiivista, ja tuossa on yksi positiivinen, ja ei ole yhtään positiivista, miinus 2 ja 6, ja viimeisessä on 2 positiivista. Eli siitä sitten, eikun mullahan randomi täällä nykyisin. Eli tämä on varmin tapa lähteä tällä tavalla, että ei tee mitään yhdistettyjä ehtoja, vaan lähtee sillä tavalla, että jos aloittaa, että ei ole yhtään positiivista, sitten yksitellen antaa jokaiselle mahiksi. Jos A on positiivinen, lukumäärä kasvoi yhdelle, jos B on positiivinen, lukumäärä kasvoi yhdelle ja muuten palautetaan se lukumäärä, niin toi on aika selkeä vastaus tuohon. Täällä on joku laittanut sen turhia, els montako on montako, eli jos sillä montakossa on ennestään joku arvo, niin sen sama arvon laittaminen sen takaisin on aika turhaa. Kuten näette, niin mä saan melkein aina elsit pois näissä demoissa, että ne miettikää kahdesti, tarvitteko te elsiä, koska niitä oikeasti ei juuri tarvii, niin silloin tämä on sama kuin äsken. Eli jokainen saa yrittää kasvattaa sitä yhdellä. Ja nyt kun me saadaan sitä tämmöinen, niin tämä onkin jo hyvin lähellä sitä, että mistä me päästään siihen silmukkaan käsiksi. Eli nyt kun samaa pitää tehdä silmukkana, sitten laskette tuosta nuo, samaa pitää tehdä silmukkana, niin pitikö ne tehdä pelkästään silmukkana? Joka palauttaa miinus 1, jos kaikki on negatiivisia. Joo, muuten palautetaan tauluko aidosti positiivisten lukujen lukumäärä. Eli täällä on tehty apumuuttuja, millä lasketaan negatiivisten määrää ja positiivisten määrää. Ja sitten jokainen saa yrittää kerralla, eli jos joku on negatiivinen, se kasvattaa negatiivisten määrää. Jos joku on positiivinen, se kasvattaa positiivisten määrää. Ja sitten lopuksi katsotaan, että onko se negatiivisten määrä sama kuin kaikkien alkioiden määrä. Jos on, niin silloin palautetaan sopimuksen mukaan miinus 1, muuten palautetaan ne positiivisten määrä. No tuossa on oikeastaan sama asia, mutta siinä on pistetty tämä ehdot toiseen järjestykseen ja tuohon else, että jos ei se ollut positiivinen, niin sitten muussa tapauksessa katsotaan, että onko se negatiivinen, ja sitten jos se on 0, niin sitten continue, ja nyt tämä continue on aika turha lause tuossa, koska jos on silmukan viimeinen lause, niin sehän joka tapauksessa on se silmukka niin kuin jatkumassa, eli tuossa kohti taas pääsen mieli puuhiin, eli else pois, että heilahti. Tuossa kohti tuo else oleminen on pikkasen makuasia, että se voi siinä olla tai voi olla olematta, koska ei se oikeastaan tilannetta muuta. Ainoa, minkä se tekee, että jos meillä on hirveän paljon niin kuin, positiivisia lukuja, ja mä otan tuon elsen poistosta, niin jokaisen positiivisen jälkeen me mennään silti tekemään yksi ylimääräinen ehto, että sattuisiko se olla negatiivinen. Eli tuossa mä voisin antaa tuon else olla ihan sillä perusteella, että se on nyt nopeampi siinä tapauksessa, että meillä on hurjan paljon positiivisia, koska sitten jos se on ollut positiivinen, niin me ei turhaa enää suorita tuota seuraavaa testiä. Ja sitten sama tarina kuin äskenkin. Joo, sitten kysyttävää. Sitten seuraavassa tehtävässä piti laskea, että jos jotakin lukua löytyy vähintään 3 kappaletta, niin sitten me palautetaan se, eli lähdetään tältä alusta, ja tämähän on hyvin lähellä teidän äskeistä demotehtävää, eli me tarvitaan joku laskuri, missä me lasketaan, että montako me ollaan löydetty niitä samoja lukuja, ja jos niitä on 3, niin silloin me innoissa me palautetaan se. Eli nyt kun mä lähden tästä, niin 1 on löytynyt, eli mun pitää muistaa, että mikä on edellinen luku, ja mun pitää luistaa, monta niitä on ollut, eli 1 on ollut 1, 2, 1, sitten tulee 3, eli nyt meillä on vaan 1 kappale 3, 3, 2 kappaletta 3, no sitten se taas putosi 1 kappale 5, taas putosi 1 kappale 8, ja 2, 8, 3, 8, ja nyt kun löytyi 3 sitä samaa, niin nyt mä palautan sen 8. Eli mä tarvitsen 2 muuttujaa siinä sen, että mikä on se luku, mihin mä vertaan, ja sitten montako mä oon niitä löytänyt. Ja sille sitten toteutus, eli no se peräkkäisyys on nyt tässä katsottu, joo, kyllähän se menee tässä tapauksessa näin, että lähdetään 0:sta ja sitten katsotaan, että onko se paikassa 0 oleva sama kuin paikassa 1 oleva ja samaan aikaisesti paikassa 0 oleva on sama kuin paikassa 2 oleva alkio, että kyllähän se noin voidaan verrata. Mutta jos mä muuttaisin pelisääntöjä ja sanoisin, että ettikää niitä, missä on 4 peräkkäin tai 7 peräkkäin, niin tästä tämä ifi ei olisi dynaaminen, että ette voi sitä muuttaa. Ja olisi aika hirveä ifi, jos siihen 7 kirjoitettaisiin. Että tämän tehtävän tämä kyllä ratkaisee tämmöisenä, kun se on tehty, mutta se ei ole ehkä pitkän päälle kantava, ja sitten tässä pitää olla tarkkana, että tämä taulukko lopetetaan, silmukka lopetetaan nyt tarpeeksi ajoissa, koska tämä I+2 menee muuten yli, jos siinä on se normaali silmukan lopetusehto. Tuolla on monta yritystä, niin mä veikkaisin melkein, että täällä on ollut ensiksi joku ehto, mikä on kaatanut tuon homman. Tuossa on vähän sama idea. Tuohon ei laske samaa asiaa. Summa on 3. Eli täällä on otettu nyt apumuuttuja, että montako niitä on löytynyt, ja sitten on jemmassa se tavallaan se edellinen luku siellä. Ja sitten, jos ei se ole sama luku, niin sitten katsotaan, että onko se 3 löytynyt. Jos on löytynyt 3, niin palautetaan se luku, minkä kohdalla oltiin. Jos ei ole 3 löytynyt, niin tämä else on nyt tarpeeton, koska me lähdettiin äsken lähdettiin pois siitä, eli tuo ei ole tarpeen, tuo else tuossa. Eli jos me ei lähdetty äsken pois, niin siinä tapauksessa aloitetaan, että meillä on 1 kappale löytynyt lukuja, ja se on tämä alkio, mikä kohdalla ollaan menossa. No sitten jos se on se meidän luku, eli täällä oli, että jos se ei ole meidän luku, niin jos se on se meidän luku, niin silloin summaa kasvatetaan 1. Ja sitten tässä voi käydä sillä tavalla, että jos se tulee sinne loppuun se 3 pötkö, niin se on tarkistamatta, eli se tarkistetaan täällä vielä erikseen sitten. Eli tässä on sama ongelma tällä taktiikalla tehtynä, kun oli siinä äskeisessä taunotehtävässä, että jos ei me saman tien katsota sitä. Eli toinen mahis olisi pistää tähän summa ++ kaveriksi, eli melkein helpommalla tämä menisi sillä tavalla, että tämä siirretään tähän kohti. Eli silloin kun me sitä summaa kasvatetaan, niin silloin aina katsotaan, että tuliko tarpeeksi paljon, niin silloin me ei tarvita tuota tuolla laisinkaan. Joo. Eli jos on eri luku, niin aloitetaan aina 1, ja sitten se on jemmassa se viimeinen luku, mikä meillä on. Jos se on sama luku, niin silloin meillä kasvaa samojen määrä 1, ja jos se samojen määrä ylittää tavoitteen, niin silloin palautetaan se luku, mitä ollaan tutkimassa. Ja nytten, jos mä haluan 7 samaa, niin sitten tuohon vaan vaihdettaisiin 7, eli nyt tämä on niin kuin eri helposti modifioitavissa. Joo, kysymyksiä? En ole vielä analysoinut sitä, mutta ei välttämättä hirveän moni. Mutta no en mä tiedä, onko tämä vaikea, jos sä unohdat sen, jos sä teet sitä kynällä ja paperilla, mitä sä oot tekemässä. Niin vaikeinta siinä on, kun sotkette yhtä aikaa sen ohjelmoinnin ja sen ajattelun. Ne pitää erottaa toisistaan siksi aikaa, että se ongelma on käsissä. Että kyllä se mahdollinen on tehdä, mutta valintakokeessahan nyt tietyssä mielessä pitää myös suosia niitä, jotka on harrastanut. Eli siellä on sitten muita valintakoetehtäviä, joissa ei tarvita niin kuin ohmointiharrastusta. Eli mun mielestä niitäkin pitää tukea, jotka on harrastanut. Ei niitä saa niin kuin sorsia joka paikassa. Mutta nämä muuthan pitäisi olla ihan tehtävissä. Eli tuossa on tuo 9% jäänyt saamatta ja sille se 9% saamatta jääminenkin on riittänyt meille pääsemiseen. Eli jos muistaan saanut täydet pisteet, niin kyllä se on sitten päässyt. Joo, en ole analysoinut niitä, että miten ne suhtautuu tuohon tekemiseen. Mutta onko siitä? Se oli viimeinen musta tästä valinta, siis tästä... Ei varmaan. Ei varmaan ole siinä. Jos mä laitan teille tänne, että saatte katsoa täällä näitä muiden vastauksia. Eli vastausten katseluoikeus laitetaan tälle kurssille. Saatte 4 päivän ajan. No saatte viikon ajan katsoa kavereiden vastauksia. Mä oon nimittäin käyttänyt tätä samaa koetta sitten jossakin muussa yhteydessä, niin mä sitä välttämättä halua, että sen on koko ajan näköisellä. Joo, mutta toi nyt olisi ihan hyvin voinut olla teidän yksi tehtävä siellä tentissä. No niin, sitten karkausvuoteen. Karkausvuoteessa mä pelkään, että siellä on, en ole ehtinyt hirveästi katsoa niitä, mutta pelkään, että siellä on hirveästi iffejä. Mutta sen voi hoitaa lyhyestikin, niin kuin näköjään tässä on joku tehnyt. Eli mietitään, mitkä on ehdot sille, että se vuosi on karkausvuosi. Eli ensinnäkin sen pitää olla jaollinen 4. Ja sitten se ei saa olla jaollinen 100, tai sitten sen pitää olla jaollinen 400. Meneeköhän tämä kaikista testeistä läpi itse? Ai niin kuin ne testit on itse kirjoitettu tuossa, se haittaa tätä hommaa nytte. Nimittäin. Eiku joo, tämä suluttuu sillä tavalla, että ensiksi tehdään nämä kaksi tässä, nämä kaksi ehtoa. Ja, eli nyt siinä sanotaan, että joko siinä on tämä siniseksi maalattu ehto, tai siinä on, että vuosi on jaollinen 400. Eli tämähän nyt on varma juttu, että se on karkausvuosi, jos se vuosi on jaollinen 400. Niin se kelpaa siihen ihan hyvin. Jos ei se ole jaollinen 400, niin sitten jos se on jaollinen 4, mutta ei 100. Ja sitten jos tätä vielä haluaa yksinkertaistaa, niin periaatteessa tämän pystyy tekemään näinkin, että palautetaan suoraan, koska meillä oli tässä taas tyypillinen asia, if ehtolause retun true, else retun false, niin se on ihan sama, että me suoraan palautetaan se ehtolauseen arvo, eli minimissään tuo voisi mennä jotenkin noin. Mutta ehkä jotain muita vastauksia siihen. Tuossa on tehty sillä tavalla, että se vuosi on jaettu, tuossa testeissä muuten saisi olla nyt se 2000, se ilman muuta pitää testata, koska se on nyt niin kuin erikoistapaus tietyssä mielessä, tai oikeastaan sillä tavalla, että se on mukava tapaus, eli kaikille esimerkiksi semmoiselle mekaanisten rannekellojen tekijöille, niin tämähän on ollut onnellinen tilanne vuodesta 1900 eteenpäin, koska silloin ne karkausvuodet on aina 4 välein. Että semmoinen vanha sveitsiläinen insinööritaito, millä tehtiin kello, missä ne rattailla ja muilla laskee, että onko karkausvuosi vai ei, niin sinne on pirullinen tehdä se ratas, mikä sitten ottaa sen ei sadalla jaollinen sinne erikseen huomioon. Eli nyt semmoinen kello pystytään tekemään sitten niin, että aina katsotaan vain sitä 4 jaollisuutta, kun mennään sieltä 1900 vuodesta eteenpäin. Joo, eli jos se vuosi on jaollinen 4, mutta minkäs takia ja samanaikaisesti vuosi on jaettuna 100. Joo. Eli tosta se ei enää pärjääkään sitten. Entä kuka niitä muutti? Kiitoksia. Saat virtuaalisen karki. Noin. Minkäs takia se saa olla jos se jaetaan 100, niin siitä tulee 0 tai ei tule 0. Jos tästä ei tule 0, eli esimerkiksi vaikka 1900 tapauksen, tästä tulee 19, ja sitten se jaetaan 4, niin siitä ei tule 0, eli silloin tuosta tuo ei ole totta. Sama 1800, mutta jos tämä on 2001, niin tuosta tulee 2000, jos jaetaan 4. Pikkasen pelottaa tuo lause tuosta, että meneekö se joka kohdassa läpi. Tuolla on turhaan desimaalilukuja, mitkä tekee elämän tosi vaikeaksi. Eli kokonaan jakojäännökset on aika huonosti määritelty, silloin kun me jaetaan desimaaliluvulla. Että se jakojäännös enempi, vaikka se ehkä voidaan määritellä desimaaliluvulle, niin se ehkä enempi liittyy nimenomaan kokonaislukujakolaskuun. Eli niistä on melkein parempi pysyä erossa noista desimaaliluvuista. Tässä on lähdetty siitä, että jos se vuosi on jaollinen 100, niin sitten katsotaan, että jos on jaollinen 400, niin silloin palautetaan tosi, muuten false. Eli jos oli jaollinen 100, niin sitten sit se ratkaisee, että onko se jaollinen 400 vai ei. Ja jos se vuosi on jaollinen 4, eli nyt se ei ole jaollinen 100, eli enää jäljellä tuo, että onko se jaollinen 4, ja sitten palautetaan tosi tai epätosi. Mutta kuten sanoin, noita iffejä tulee siinä aika paljon. Tuo on samanlainen, mitä katsottiin sillä aluksi. Tossa ei riitä tuo testi mitenkään, koska siinä ei sitä 100 juttuja otettu huomioon. Tuossa on aika paljon iffejä sisäkkäin ja paljon elsejä, se menee aika vaikeasti hallittavaksi. Vielä enempi iffejä ja elsejä. Tuossa oli tehty tämmöinen jekku, että jos se vuosi on jaollinen 100, niin sitten lähdetään tutkimaan sitten vaan niitä 100 lukuja siinä ja sitten katsotaan sen 4 jaollisuutta siinä, että menee se noin. Tässä on silleen aika selkeä, että tässä on lähdetty varmimmasta tilanteesta. Testejä on liian vähän se. Eli testejä pitää ilman muuta olla niitä tavallisia vuosia, tavallisia karkausvuosia, sitten niitä 1900-kaltaisia ja 2000-kaltaisia 100 lukuja. Eli vähintään 4 testiä mun mielestä pitäisi aina tässä olla. Eli tuo 2001 on nyt semmoinen ihan tavallinen ei-karkausvuosi, ja sitten tuo 1900 pitäisi testata, ja sitten meidän pitäisi testata semmoinen tavallinen karkausvuosi, mikä nyt vaikka noin. Mutta tämä varmaan menee noista läpi, koska tämä on aika selkeä tämä ratkaisu. Eli otetaan varmin täältä. Lähdetään ensiksi siitä liikkeelle, mikä on ihan varma karkausvuosi. Ne ihan varma karkausvuosihan on ne vuosisadat, jotka on 4 jaollisia. Eli toisella tavalla sanottuna ne vuodet, mitkä on 400 jaollisia. Että se on ihan sama, että jaatte sitten se ensiksi 100 ja sitten 4, vai jaatteko suoraan 400, niin kuin noissa monessa oli tehtykin. Eli ne on ihan varmasti karkausvuosia, mitkä on 400 jaollisia. No, sitten jos mä lähdin tuossa kotia, niin tässä seuraavassa paikassa oli mulla Else tai ei, niin me ollaan samassa tilanteessa. Eli mä voin ton taas ton Elsen pyyhkiä tuosta pois. No sitten seuraavaksi varmi on se, että jos se on 100 jaollinen, koska se ei ollut 400 jaollinen, jos se oli 400 jaollinen, niin mä lähdin jo pois. Sitten jos se on 100 jaollinen, niin se ei varmasti ole enää karkausvuosi, hoidellaan se homma siinä. No sitten sit meillä on vielä jäljellä se, että jos se vuosi on 4 jaollinen, niin se on varma karkausvuosi. Jos se mä oon missään vaiheessa lähtenyt kotiin, niin jäljellä on se tilanne, että mulla on käsissä semmoinen vuosi, mikä ei ole karkausvuosi. Eli silloin mä saan pyyhkiä siitä ne tarpeettomat elset pois, ja silloin se on aika selkeä. Eli kun ajattelee tätä sillä tavalla, että lähtee ratkaisemaan sitä ihan varmimmasta päästä. Toinen tapa saattaisi olla lähteä sitä ratkaisemaan sillä tavalla, että jos se ei ole jaollinen 4 alkuunkaan, niin silloin palautetaan heti false, eli aloittaisi tästä ehdosta, mutta päinvastaisena, ja silloin palauttaa, että ei varmasti ole karkausvuosi. Mutta jommasta kummasta, joko tosi päästä tai epätosi päästä lähtee poimimaan niin kuin varmaan tapauksen, ja sitten siitä kulkee yksi kerrallaan eteenpäin, ja jäljelle jää sitten vaan joku vaihtoehto. Eli tämä mun mielestä on niin kuin selkein ratkaisu tähän tietyssä mielessä, paitsi sitten se nörttiversio, mikä kirjoitetaan yhdelle riville, jos sitä rakastaa. Tästä kysyttävää. Vuodeajat monella tavalla tehtynä, eli ensiksi if-hässäkkänä, eli tarkoitus oli palauttaa merkkijonona, mikä vuodeaika on kyseessä, eli jos kuukausi on isompi kuin 0 tai pienempi kuin 3, niin kyseessä on talvikuukausi. Tarvitaanko tässä enää tätä testiä? Hei, muuten tuossa on väärä merkki. Eli käyttäkää aina ja-merkkinä kahta et-merkkiä, jos ette pysty perustelemaan muuta. Sitten kun te voitte mulle perustella, että miksi käytätte yhtä, niin mä hyväksyn sen, mutta en usko, että pystytte perustelemaan. Eli käyttäkää aina kahta. Ja samaa tai-merkkinä käyttäkää aina kahta tolppaa. Mikä niiden ero on, niin toinen on se, että jos se boolean lausekkeen arvo selviää tätä ensimmäistä ehtoa katsomalla, niin silloin kahdella ja-merkillä tuota toista ei mennä turhaan laskemaan. Eli jos kuukausi on pienempi kuin 0, niin siihen ei enää tämä toinen auta, se ei muutu enää tämä kokonaislause todeksi millään. Eli jos ja-ehdosta toinen pettää, niin kahdella et-merkillä se laskeminen lopetetaan heti. No ainoastaan jotain sitä tiedostoavausjuttuja, milloin saattaa se yksi ja-merkki olla perusteltua. Mutta hetkinen, mulla on negatiivinen tässä vielä mahdollista. Joo. Eli mä meinasin sanoa, että otetaan tästä tämä pois, tämä ensimmäinen ehto, koska jos se on alle 3, niin mähän olen lähtenyt jo pois täältä, mutta koska tuolla on tuo, niin se ei lähe. Eli jos tämän tekisi sillä tavalla, että pistäisi tähän ensimmäiseksi ehoksi, että jos kuukausi on pienempi tai yhtä kuin 0, niin silloin joku pielessä, palautetaan silloin vaikka tyhjä merkkijono. Noin, niin silloinhan mun ei tarvitse tässä kohdassa testata enää, että onko se suurempi kuin 0, koska se homma on jo hoidettu. Mulla riittää vaan katsoa, että jos se kuukausi on pienempi kuin 3, niin palautetaan silloin, että silloin se on talvikuukausi, koska se on varmasti se on 1 tai 2 ainakin. Koska se, jos ei se olisi positiivinen, niin me olisi lähdetty tuolla pois. No kun me ei siellä lähdetty pois, niin jos se on 3, niin se on silloin alle 3, niin se on silloin 1 tai 2, eli selkeästi talvikuukausi. No nyt mun ei tarvitse enää katsoa, että onko se enempi kuin 3, koska jos se ei ole enempi kuin 3, niin mä olisin lähtenyt noissa aikaisemmissa lauseissa pois. Sitten jos se kuukausi on alle 6, niin se on kevät. Ehkä mä kuitenkin laittaisin tähän sen yhtä suuruuden, että tuossa näkyisi ne aidot talvikuukaudet. Eli kun ajatellaan, että helmikuu on talvikuukausi, niin se näkyisi tuossa. Ja samaa tässä, että mieluummin ehkä kun pienempi kuin 6, niin laitettaisiin sitä pienempi tai yhtä kuin 5, niin silloin se näkee, että siinä on se toukokuu mukana. No sitten ei se missään tapauksessa enää voi olla, tai se on väkisinkin vähintään 6, koska muuten mä oon lähtenyt pois. Eli sitten niitä kesäkuukausia on elokuuhun asti. Laitetaan siihenkin se yhtä suuruus mukaan. Ja sitten taas samalla perusteella ei meidän tarvitse enää sitä 9 testata. Jos se kuukausi on pienempi tai yhtä kuin 11, niin silloin se on syksyä, kuten nyt on menossa selvästi. Sitten jos se kuukausi on 12, niin se on vielä sitten tuolta toisesta päästä talvikuukausi. Noin. Ja nyt meillä ei sitä LC oikeastaan siihen tietyssä mielessä voi edes jäädä. Eli kaikki vaihtoehdot pitäisi olla jo käyty, eikö hetkinen, onhan siellä vaihtoehtona se, että meillä olisi 13 tai 15 se kuukausi, niin kaikki ne, mistä me ei ole lähdetty pois, niin ne tulee tuonne loppuun ja niistä palautetaan se tyhjä merkkijono. Tuo ei ole vielä oikein symmetrisen näköinen, otetaan tuosta tuo, noin. Mitä nätimmän näköisen sitä saatte, niin sen todennäköisemmin se on oikein. Mitä, että? Eihän nyt väärin ole, mutta ainahan se vaikeuttaa sitä ylläpitoa ja on hankalampi lukea. Eli kyllähän se musta No mä vähennän virtuaalisen pisteen. En minä niitä lue, hei. Mä ulkoistan se homma. Minä en jaksa enää lukea. Noniin. Tällä tavalla tämä saattaisi olla ylläpidettävä. Eli mä sanoisin, että se on ylläpidettävä, että jos tämä voitaisiin antaa vaikka nyt sinne pääsykokeeseen tai ihmiselle, mikä ei koskaan kuulu ohjelmoinnista, ja sanotaan nyt, että EU:ssa päätettiin, että kesä jatkuu nyt syyskuulle asti. Niin jos tästä osaa sen muuttaa sillä tavalla, että tätä vaan lukee, niin silloin se on kohtuullisen ylläpidettävä. Eli kyllä mä luulisin, että tästä aika ohjelmointitaidotonkin osaisi lukea, että ahaa, tuossa on elokuu, jos EU päätti, että se on syksyyn asti jatkuu, syyskuuhun jatkuu kesää, niin vaihdetaan tuohon 9. No, if-pötkön kaveriksi meillä on toinen rakenne, eli meillä on olemassa switch case rakenne, jota käytettiin esimerkiksi siinä yhdessä palikoiden näyttöön laittamisesimerkissä. Eli sen idea on siinä, että me valkataan joku näistä vaihtoehoista. Mä en ole ihan varmaa, että pitääkö tuolla olla oikeastaan mieluummin default, koska voisihan siellä olla 14 ja 15kin, niin voi olla ihan fiksua laittaa tonne, jos sen syntaksi nyt oli tuolla tavalla. Joo, on. Elikkä me laitetaan joku lauseke tähän sulkuihin switchissä, joka tuottaa meille tässä tapauksessa kokonaislukutuloksen. Ja sitten me kirjoitetaan ne vaihtoehdot, mitä missäkin voi olla. Periaatteessa se muoto on semmoinen, että siinä on tämän keissin perässä lauseita ja sitten sen jälkeen break. Eli tarkoittaa, että se yksi keissi on käsitelty valmiiksi. Eli siinä tapauksessa se breakin ajatus on sama kuin silmukoissa. Huomatkaa, eli ikinä sanot kuin switch-silmukka, koska se ei ole silmukka. Mutta sen breakin idea on sama kuin silmukassa, että sit kun se homma on hoidettu, niin mennään sinne sen rakenteen lopettavan aaltosulun tolle puolelle. Eli se breakki meni sitten tänne. Mutta jos me tehdään return siinä, niin sen perään ei tarvita breakkiä, koska emme päästä siihen breakkiin ikinä, koska me ollaan returnin kohdalla lähdetty pois. Ymmärtääkseni tämä nolla voitaisiin tästä heivata pois nytten, koska tämä default käsittelee sitten ne, mitä ei joku näistä keisseistä ottanut käsittelyynsä. No sitten me voidaan halutessamme tehdä semmoinen jekku, että käytetään hyväksi tämän keissin valuumista. Eli jos mä otan tuosta tuon retun talvi pois, niin nyt se tarkoittaa sitä, että jos se on ykkönen, niin se tulee tähän sisään. Ja kun siinä ei ole mitään lausetta, niin se valuu tähän seuraavaan kohtaan ja palauttaa talvi. Eli tuo äskeinen oli ihan oikein, mutta mä voin periaatteessa tehdä sen näinkin, että mä annan sen valua noihin seuraaviin kohtiin. Sitä mä en tiedä, tuliko sitä yhtään selkeämpi tuolla tavalla, että sen voi jokainen miettiä. Äskeisessähän oli se hyvä juttu, että jos täällä iskee heinäkuussa takatalvi, niin mä voin sitten vaihtaa tuonne yhteen ainoaseen paikkaan sen talven helposti. Että sitten kun mulla oli se valuva versio, niin sitten sinne ei pysty niin helposti heittämään keskelle peliä jotain toista aikaa. Mutta tämä rakenne on aina korvattavissa kasalla iffejä. Eli tämä ei ole niinku välttämätön rakenne ollenkaan. Ja loppupelissä oikeastaan en hirveästi itse tätä käytä missään, koska meillä on tämä seuraava tehtävä, eli tehdä tämä taulukolla, mikä on kaikista fiksuin ratkaisu. Eli luetellaan ne meidän vuodenajat taulukossa. Ja tässä on nyt tehty tämmöinen jekku, mikä helpottaa elämää, eli laitettu taulukon paikkaan nollaa, laitettu tyhjä merkkijono, ja sitten ykköspaikkaan talvi, maaliskuussa jo kevät koittaa, niin nythän jos mulle tulee kuukaudeksi kakkonen, niin mähän otan täällä paikassa olevan luvun täältä vaan. Eli sitten palautetaan tuolta taulukosta se kyseisessä paikassa oleva arvo. Eli tämä on mun suosikkiratkaisu ilman muuta tämmöisiä asioita, että pistetään se ongelma taulukkoon ja yritetään sieltä ottaa. Meillä ei tule sitten iffejä ollenkaan. Tässä on yksi ainut pieni ongelma. Nyt jos joku ääliön käki tuotane parametrina vaikka -5, niin sitten kun me otetaan vuodenajat -5, niin tämä kaatuu tuohon sitten index out of boundsiin. Että oikeastaan meidän antaa kuitenkin pakko suojata yhdellä ifillä, eli jos tuo kuukausi ei ole semmoinen meitä miellyttävä, eli kyllähän sen kuukauden pitää olla ykkönen tai enempi, ja samalla kuukausi pitää olla pienempi tai yhtä kuin 12, niin silloin mä uskallan tehdä noin, muuten on pakko tehdä jollakin toisella tavalla. Tai sitten toisinpäin, että sanotaan, että jos ei ole kuukausi tuolla meitä miellyttävällä tavalla, niin silloin palautetaan tyhjä merkki, no jos se on meitä miellyttävällä tavalla, niin silloin palautetaan se, mikä äsken palautettiin. Eli tämähän siihen on niinku pakko pistää, jos ne tuo huonoja kuukausiarvoja. Tai sitten me dokumentoidaan se, että jos sitä kutsuu huonolla kuukausiarvolla, niin se heittää poikkeuksen. Sekin on mahdollista. Tästä kysyttävää. Sitä mä ymmärrän, miksei tämä ole tähtitehtävä, koska tämä olisi ilman muuta ollut tähtitehtävä tänään. Miksi tässä ei lue tähteä? Se lukee tuolla. No on hyvä. Mä jo pelkäsin jo, että kun tuossa ei ole tähteä, että se ei ole tähtitehtävä. Tuossa on käytetty hyväksi sitä, että mä oon nämä kuukausien nimet, tai nämä mä oon sanalle talvi antanut täällä oman vakionimeen, isolla kirjoitettu talvi. Ja mikä siinä on hyöty, niin hyöty on nyt siinä, kun nämä kuukaudet kirjoitetaan näin, niin jos meidän pitäisi tämä tehdä ruotsalaiselle kollegalle tämä ohjelma, niin meillä olisi täällä yksi paikka, missä me käytäisiin muuttamassa nämä sanat. Ja sitten ne menisi kaikki muutkin sanat kerralla oikein. Eli se hyöty meillä on tuossa, että tai sitten savolainen haluaisi sinne vientää jotain muuta sen talven kohdalle, niin siinä voisi kirjoittaa sitten. Eli se on tietyssä mielessä niin kuin pitemmän päälle tehtynä etu, että meillä ei niitä merkkijonoja eikä muita vakioita esiinny siinä koodissa ollenkaan. Ja sitten tuo virhe on sitten täällä määriteltynä, että se on tyhjä merkkijono. Jos ei halutta sanoa jotta, että sua taippa sanoo vierin, niin sen voisi sinne sitten käydä kirjoittamassa. Joo, onko siitä? Ensi vuodeksi mä taitan refaktorointitehtävän tehdä niin, että mä pistän plussan taakse nämä kaikki ja sanon, että kutsu sitä aliohmaa, niin se on varmaan helpompi tehtävä. Eli nyt jos katsotaan tota ongelmaa, niin meidän ongelmahan oli siinä, että meillä on niin kuin kaksi melkein identtistä koodia tässä, kun verrataan sitä nykyistä tilannetta, että luodaan semmoinen Igor-pallo sinne ja sitten sinne Symbian kännykkä. Niiden nimi on vähän hölmösti luo pallo, koska ne kuvat oli alun perin muuta kuin Igoreita ja kännyköitä. Että siitä tuli sitten vaan Igoreita ja kännyköitä, kun vaihdettiin ne kuvat, että alun perin ne oli jotakin palloja. Mutta nyt meillä on yksi pallon luonti ja kun katsotaan, niin nämä rivit on lähes samat. Ainoa ero, että tuossa lukee 0,6 kerroin. Mitäs muuta eroa? Tuossa on eri kuva toimitetaan tänne parametrina, tuossa toimitetaan eri tagi, tuossa toimitetaan eri aliohma, mitä kutsutaan sitten, kun se pallo tuhoutuu. Eli nyt kun me katsottiin, mitä näissä on eroja, niin ne erot on ne, mitä me sitten tarvitaan parametreiksi, kun me tehdään aliohma. Eli tehdään yksi aliohma, mikä tekee tämän homman ja tuodaan sille parametrina se, mitä äsken huomattiin eroksi. Elikkä. Nyt jos me tehdään aliohma, mikä oli teidän puolesta valmiiksi tehty, eli sillähän tämä niin helpotti tämä homma, että teidän ei tarvinnut edes tehdä tätä aliohmaa. Eli tehdään yksi aliohma, luo tuhopallo, jolla tulee parametrina, että mikä tagi, mikä kuva, mikä kerroin siinä X-suunnassa, mikä tehoste kutsutaan siinä tietyssä tilanteessa ja niin edespäin. Ja sitten oli valmiiksi näytetty, miten tuo ensimmäinen tehdään, eli ainoaksi riviksi, mikä teillä jäi, niin kirjoittaa tämä toinen rivi. Eli kun katsotaan, mitä siinä oli ero, niin se tagiksi pitää olla pallo kakkonen, kuvaksi piti olla pallo kakkosen kuva, x-suuntaisesta kertoimeksi piti olla 0,6, sitten kun se pallo tuhoutuu, pitää mennä liekitän nimiseen aliohmaan, ja sitten jos se osuu johonkin, niin pitää mennä sitten aliohmaan, pallo 2 osuu rakenteeseen tuon sijaan. Eli tämä rivi oli tämän tehtävän vastaus, eli kopioittu äskeinen rivi vaan, ja mitä siinä on erilaista siinä toisessa pallon luonnissa. Eli mä luulen, että mä nämä selostukset otan kokonaan pois, ja sitten sanon, että tuossa on aliohma, kutsu sitä, tuossa on yksi malliksi, niin se voi olla helpompi. No sitten toinen samanlainen, eli meillä on luo seinä ja luo katto. Nämähän on oikeastaan ihan samat aliohmat. Ainoa mikä ero on, että tuossa on 1,5-kertaisena tuo koko, eli jos tuohon kirjoitettaisiin kertaa 1,0, niin silloin meillä olisi niin kuin samanlaiset nämä lukuottamatta sitä parametria. Ja tuossa tuodaan yksi taulukko, missä on tiilien kuvia, ja tuossa tuodaan yksi taulukko, missä on katon kuvia. Ja nyt siitä piti tehdä aliohma luo särkyvä rakenne. Joo, miksei noita laskuja voi tuollakin tehdä, ei siinä mitään. Voi niitä laskuja täällä tehdä, mutta vielä helpommin voisi tehdä sillä tavalla, että tuotaisiin tuo pelkkä kerroin tuolla, eli tuo tilee vit kertaa jotakin laskettaisiin tuolla aliohman puolella, mutta miksi se käy näin? Eli tehdään aliohma, luo särkyvä rakenne, minne tulee parametrina. Minkäs takia tänne tulee parametrina? Tässä on liikaa parametreja. luo särkyvää rakenne, sinne tulee parametrina se tagi, se kuvataulukko, mikä sillä tarvitaan, ja sitten tuo nyt vähän tuolla haittaa. Sitten tulee parametrina se kerroin, paljon se x-suunnassa on. Eli nyt se saahan se seinä luotua, kun sanotaan, että luo. Tätä rakennettakaan ei olisi tarvinnut parametrina tuoda, koska se molemmissa oli rakenne, mutta ei se nyt haittaa, kun se on siinä tuotu. Sille tuodaan parametrina se katonkuvataulukko ja kertoimena 1,5. Ja eikö tämä ole väärinpäin muuten tämä kerroin nyt? Eli ne kattopalathan piti luoda 1,5 kokoisiksi, että saadaan ne olemaan silleen yhdessä, että ne ei tipaha sinne talon sisälle. Nuokin on päinvastoin. Eli katon luomiseksi viedään sinne katon kuvataulukko ja sitten seinän luomiseksi viedään sinne se tavallisia tiilen kuvataulukkoa. Noin ikkästi. Eli tähän sama koodi kuin äskenkin oli siinä luo katossa, paitsi sitten siihen, missä luki 1,5, niin siihen pistetään se parametrina ollut luku. Ja tagiksi ei laiteta vakiota, vaan se tuodaan tuossa parametrina, mutta se voisi se rakenne olla siinä suoraankin, niin se olisi selvinnyt kahdella parametrilla. No joo, tässä on tehty sama asia, että tämä leveys on laskettu täällä päässä ja ei siinä mitään, miksi se voi täällä päässä laskea se leveys. Mutta sitten meidän pitää muistaa se tilevit siellä aina pitää paikallaan. Että tuossa se on ehkä ihan minimissään, eli luo särkyvä rakenne, ei minimissään tarvitsisi muuta kuin sen, että mitä ne kuvat on siinä. Ehkä tuon muuttujan nimi olisi voinut olla kuvat, että se muistaa, että se on niin kuin useampi kuva siinä kerralla. Ja siksihän siinä oli monta kuvaa siinä tiilessä, että se niin kuin osumien määrän mukaan tulee huonompi ja huonompi tiilen kuva sieltä käyttöön. Että ehkä tässä olisi semmoinen minimaalinen vastaus siitä, eli luo seinä kutsuu aliohmaa, vie sinne parametrina ne tavalliset tiilen kuvat ja sitten, että se on yhtä leveä se, kun pitikin olla, ja katon tapauksessa viedään katon kuvat ja sitten, että ne on 1,5-kertaisia ne palaset, että ne vähän uppoutuu toisensa sisälle. Sitten kysyttävä. Taulukko listaksi, Elikkä. Siellä oli meillä pisteet oli alun perin vektor hakasulkeet ja vaihdetaan sen tilalle, että se on lista noita lukupareja eli vektoreita. Eli sen tilalle vaihdetaan tuo. Sitten aliohmaan luo pisteet, siellä oli alun perin, eli sitten etsitään kaikki ne, missä meillä oli taulukko vektoreista, niin etsitään ja korvataan ne sitten listalla vektoreista. Ja tuolla oli meillä length, eli sen lengthin tilalle vaihdetaan sitten count. Ja sitten toinen oli arvopisteet, siellä luotiin kokonaislukutaulukko. Toimiiko tämä näin? Saako näin tehdä? Että sinne ei tarvitse ädätä, vaan tuon voi sijoittaa. Että kun mä en ole ihan varma, että vaikka mä luon n-kokoisen vektorin, niin että onko siellä ne n-alkiota käytössä, vai onko tuo n vaan sen kapasiteetti. Kapasiteetti, mutta niitä alkiota ei välttämättä siellä vielä ole. Että tosta mä en ole ihan varma, että pitäisikö tässä olla kuitenkin pisteet, piste. Ädätään uusi vektori. Eli kun siellä kokonaisluku, tai anteeksi, kun siellä vektoritaulukossa me laitetaan sinne iinteen paikkaan se uusi alkio, mutta tuo pistetaulukko, kun just luotiin tyhjänä taulukkona, niin sen jälkeen sinne sitä aina adataan uusi alkio. Ja siinä ne varmaan oli ne muutokset. Eli se, sitten jos me otetaan sieltä alkioon, niin se on ihan sama sillä taulukossa. Tuo mua kyllä rupesi nyt kiinnostaa, että onko tuo mahdollista vai ei. Demot, vastaukset. Sitten mulla on muuten nyt siellä sitten se Mac-kin projekti. Ja jos te olette ottanut niitä mun jutskia eikä teillä ole Mac-kiä, niin teidän kannattaa tuhota se Mac-projekti, koska siellä on ne kaikki jypeli DL, että tämä on turha iso tämä Mac-projekti, että sitä ei kannata ehdoin tahdoin siellä omalla levyllään sitten pitää, jos ei ole Mac-ki. Ja sama tarina sen Linux-projektin kanssa, senkin voi tuhota sieltä, jos ei ole Linuxia. Täytyy keksiä joku fiksumpi tapa, että miten niitä voisi niitä Mac-projekteja levitellä. Mikä tehtävä se oli? Se oli se kuvaajatehtävä. Kuvaajatehtävä tuossa. Elikkä luo pisteet. Eli ei. Mikä se oli? Arvopisteet ei löytynyt tuosta F12, niin se hyppää sinne. Eli tuo mulla oli nyt epäilystä, toimiiko tuo. Tuo tuossa, ja mä oon sitä joskus testannutkin siinä. Siitä tehdään oletusprojekti. Nyt se on oletusprojekti, ja nyt kun se ajetaan, ei toimi noin. Joo, kyllä se kaatuu tähän. Index was out of range, eli tämä, että se luodaan n-kokoiseksi, tarkoittaa vain, että sen kapasiteetti on n, eli se sisäinen lista luodaan semmoiseksi, että pystyy tallettamaan n-alkiota, mutta siellä ei loogisesti ole yhtään alkiota, eli silloin, jos te pistätte paikkaan 3 jotakin, vaikka te olisitte luonut 100-kokoisen kapasiteetin sinne, niin sitä paikkaan 3 te ette saa laittaa. Eli merkatkaa siihen, jos teillä on listauksessa samalla kuin mulla tässä, että tämä on kommenteissa tämä pisteet i, niin eli te ette saa tiettyä paikkaa käyttää, jos ette ole adilla sinne asti saanut niitä alkiota laitettua. Joo. Siitä kysyttävää. Mutta periaatteessa ne on niin kuin, jos taulukkoa osaa käyttää, niin listaa osaa käyttää jopa helpommin, koska siellä ei tarvitse miettiä niitä kokojen riittävyyksiä, että sinne voi aina tällätä uutta. No sitten piti tehdä semmoinen ohma, mikä luo näitä pisteitä sillä tavalla, että ne on eri värisiä. Eli tästä piti saada semmoinen ohjelma, että se tekee sinne muutaman tavallaan lämpötilahavainnon ja sitten merkkaa negatiiviset arvot sinisellä ja positiiviset arvot punaisella tai semmoiset, milloin niin kuin on lämpöisempää kuin täällä salissa on, niin ne merkataan punaisella. Ja sitten ne, mitkä vastaavat salin tilannetta, ne merkataan sinisellä. Eli nyt kun me sitten ollaan luomassa niitä pisteitä, niin kutsutaan sitä luo palloa nyt sitten eri tavalla. Joko näin, että käydään läpi ne kaikki pisteet, katsotaan, että jos se pisteen koordinaatti on tarpeeksi paljon, niin luodaan punainen pallo. Jos se on alaraja alla, niin luodaan sininen pallo, muuten luodaan musta pallo. Tai tämän saman asian, katsotaan, onko kukaan tehnyt, niin voi tehdä sillä tavalla, että luo yhden. Tuossakin on luotu, tuossa on ihan samat ifit kuin äsken, mutta ne ei ole elsin takana, niin silloin se tarkoittaa, että niitä kaikkia joudutaan siinä käymään laskemassa uudestaan, että toimii varmaan. Mutta sitten yksi ratkaisu on tämä, että heitetään alkuarvausta, me ollaan tekemässä mustaa palloa ja yritetään saada vain yksi luonti tänne. Eli tämä on ehkä fiksuin tapa tehdä, että me joka tapauksessa ollaan luomassa pallo. Ainoa epäselvä asia siinä, että luodaanko me minkä värinen pallo, niin mietitään se pallon väri, mikä me tarvitaan. Eli heitetään alkuarvausta, meidän pallo on musta. Sitten katsotaan, mistä tämä on kotoisin, että tuossa ifissä ei ole sulkua. Sen jälkeen pistäkää sulku sinne. Eli sitten katsotaan, että jos se y on liian pieni, niin vaihdetaankin se meidän arvausväri siniseksi. Toisaalta, jos se pisteen arvo on liian iso, niin vaihdetaan se meidän arvausväri punaiseksi. Ja sitten luodaan pallo, mikä on se värinen, mikä me siihen just saatiin tutkittua. Niin silloin tämä pysyy niinku aika siistin selkeänä. Tässä on varmaan jollakin tullut painovirhe. Hyvää huomio. Saat kaksi virtuaalista karkkia. Muista pyytää, jos mulla joskus vielä saan jostakin niitä, niin saat ihan oikeinkin. Joo, hyvää huomio. Totta kai yytä me verrataan koko ajan. Joo, kysyttävää. Konvoluutioiden käsin laskeminen. Eli tässähän me ynnättiin sitä sillä tavalla, että tätä matriisiä lähdettiin kulettamaan täällä niin kuin, tuliko liian pieni, lähdettiin kulettamaan tuolla jossakin kohti, nyt tuli liian iso, miksei sitä saa kolmea rajattua millään. Noin, keskitetään ne tuon pisteen ympäriltä, siihen laitetaan tuo yksi matriisi ja kerrotaan ne luvut, siitä tulee iso luku, sitten lopuksi jaetaan sillä, paljonko näiden painojen summa on, eli tässä tapauksessa 9, se jaetaan 9, ja sitten siihen pisteeseen laitetaan sitten semmoinen väriarvo. Eli tämmöinen matriisi sitten sumentaa väkisin sitä kuvaa, koska se sitä naapuripisteen informaatiota tuo siihen kohdalla olevaan pisteeseen. Jos kaikki pisteet siinä naapuristossa on samankirkkauksisia, niin silloin se pitää sen pisteen samankirkkauksena. No ihan tosta, että ei sitä aina tarvitse kaikkea käsin laskea, että tämmöisen voi hyvin tehdä Excelillä. Eli tämmöisen voi Excelillä tehdä sillä tavalla, että tässä on tämä mun matriisi, tässä on tämä mun maski, ja sitten kirjoittaa tänne Excelillä kaavan, että tähän tulee se, kun kerrotaan nyt nuo vastinkohdalla olevat keskenään, ja sitten jaetaan se tuolla luvulla, mikä tuossa on. Eli tämä luku on summa noista alkioista. Eli nyt sitten, kun mä saan tuon yhden kaavan tuohon kirjoitettua, niin sitten mä vaan kopypasteen sen saman kaavan noihin kaikkiin paikkoihin, ja tämä laskee automaattisesti nyt sitä juttua. Eli nyt jos mä pistän tähän maskiksi semmoisen, että nämä on kaikki nollia, paitsi tuo piste itse, niin silloin se tuottaa meille saman kuvan semmoisenaan. Ja sehän sen tarkoituskin on, että tämä on niin kuin se identtinen maski, silloin sitä kuvasta tulee semmoinen, ja sitten jos mä pistän tänne muualle jotakin, niin se lähtee sitten muuttamaan niitä pisteiden arvoa. Eli nyt se nyt se, tota, kun mä pistän tuonne diagonaaliin, niin se etsii tästä korostaa sitten tuommoisia vinoja viivoja. Eli nyt pistämällä sopiva maski tuohon, niin siinä voidaan valita sitä, että mitä asioita sitä kuvasta korostaa. Ja tämä on se temppu, mitä ne tekee niissä, että ja kun katsotte niitä salapoliisielokuvia tai sarjoja, kun ne aina terävöittää tai tekee muuta sille kuvalle, niin jollakin tämmöisellä matriisilla ne niitä käsittelee. Mutta sieltä saatte se Excel, jos haluatte katsoa, sieltä kurssin demosivulta saatte se Excel, jos haluatte katsoa, että miten tämä sama tehdään Excelin. Sitä kannattaa tehdä, niitä painaa F2, niin se värittää aina, että mitkä asiat me lasketaan tuossa kohti. Eli tuossa kohti me lasketaan tuo ja tuo keskenään, kerrotaan. Ja viime demossahan se tehtiin sitten periaatteessa niin kuin itse se sama lasku. Angry Lego niin, että se huutaa mennessään. Elikkä sit hetkinen. Senhän pitää huutaa jo ennen sitä tota huutava pää. Mihin helvetti, siihen ei ole kerrottu, mihin helvettiin se laitetaan. Ajastin. Mihinkään me tarvitaan ajastimia. Pudota pallo aliohman sisään, eli tuossa siinä ollaan niin kuin oikealla jäljellä. Eli pistetään sinne peli alkuun, niin kuin tänään pistettiin niin kuin jonkun luokan alkuun niitä tota attribuuttivakioita, että näitä käytetään, niin lisätään sinne tota kaikkien metodien ulkopuolelle attribuutteja, eli verratkaa niissä attribuuttikohdassa sitä ensimmäistä kissa esimerkkiä, mikä tehtiin. Eli ne, mitä tulee sen public class jälkeen ennen ensimmäistäkään metodia, niin siinä on meidän ne olion ikiomat muuttujat attribuutit, ja ladataan sinne tota muutama ääni, ja sitten kun se pistetään se pallo liikkeelle sieltä, elikkä, joko tämä sammu tämä ohjelma. Angry Lego tuo. Eli nyt kun mä painan välilyöntiin, niin siitä alkaa se pudota pallo. Niin sitten siinä pudota pallo aliohma aluksi laitetaan se, että pudota pallo tuosta F12, niin päästään sinne. Eli pudota pallo aliohma, se sitten sanotaan, että mä oon näköjään tuolle pallolle sanoa, että soita pudotusääni, mutta voisi sen tehdä silläkin tavalla, niin kuin tuossa oli. Eli tuo pallon soita pudotusääni, nyt se on tehty sitten vaan semmoista kattoa, että onko meillä ääniä ollenkaan siellä. Jos on ääni, niin sitten ja arpoko tämä sinne nyt jonkun äänen? Pudotusäänet on taulukko. Sitten tuo soita on vielä tuolla tehti erikseen. Tämä on vähän monimutkaisesti, että sillä voidaan valita, että siellä on eri ääniä, mutta loppupelissä ollaan kuitenkin siinä tilanteessa, että ääni pistä soita, niin kuin tuossa on sanottu, että soitetaan se tietty ääni sieltä. Eli tuossa mun versiossa se vaan voi sitten soitella eri ääniä niin kuin vähän indeksoitusti. Sitten koordinaatiston pikkuviivat aliohma, eli tämän, tai lisätä tähän koordinaatiston piirto, eli tuo varsinainen koordinaatiston piirto teki sen, että se piirti ensiksi ison viivan, ja sitten se piirti tähän yhden välein tämmöisiä viivoja, ja nyt siihen piti lisätä sen verran, että se piirtääkin tähän nyt sitten tähän väliin pikkuviivoja, että me saadaan tavallaan jaettua tuo jaettua tuo yksi yksikkö viiteen osaan, eli käytännössä 4 viivaa tuohon väliin. Eli sen verran piti tähän olemassa olevaan lisätä. Tuossa ei ole piirretty pikkuviivoja. Tuossa on piirretty pikkuviivoja, eli tässä on menty niitä isoja viivoja, eli aina kun tämä on vähän eri tavalla tehty kuin mulla, mutta ei se mitään, ihan hyvin tämä varmaan toimii. Eli tässä mennään X-akselin suhteen tällä tavalla, että kun se on piirretty ensiksi tuo yksi X-akseli ja Y-akseli viiva tonne, niin sen jälkeen sitten canvas trollinee, niin se piirtää tuon ison viivan tuohon, ja sitten sen jälkeen se menee sitten tuohon väliin tökki, tuohon iso viiva, ja se tuohon väliin tökkii viivoja, ja sitten taas mennään tuonne ulkosilmukkaan, se piirtää yhden viivan, ja se tökitään siihen tökitään niitä pikkuviivoja sinne ja taas iso viiva ja tökitään niitä pikkuviivoja tuohon. Ja sitten tämä piirtäminen tehdään sen takia kahdessa osassa noita X-viivoja, että lähdetään aina tästä nollasta liikkeelle. Jos me lähdettäisiin liikkeelle tältä kaukaa negatiivisesti ja sitten yritettäisiin täältä niin kuin tulla, niin me ei erittäin todennäköisesti me ei satuta siihen nollaan. Ja se on ruman näköinen, kun siihen nollan viereen tulisi yksi ylimääräinen viiva pystyyn, ja sitten kun me ollaan saatu tökittyä ne viivat X-akselin suunnassa, niin tehdään ihan sama koodi, mutta vaihdetaan päikseen siellä X ja Y, ja tökitään sitten Y-akselin suunnassa niitä viivoja sinne. Eli nyt aina, toi tuon hirveän iso viivaa, mutta kuitenkin tuon ison viivan tuolla puolella on 4 pikkuviivaa. Ne ei ole kaikki yhtä korkeita, se johtuu nyt justiinsa pyöritysvirheestä. Eli tuossa hyvin näkyy, miten se reaalilukujen kanssa käy, että vaikka ne on niin kuin ohmakoodissa olevina yhtä pitkiä, niin ihan riippuen siitä, miten se lasku sattuu menemään, niin välillä ne sitten sattuu olemaan siinä vähän isompia ja välillä ei. Että se vaatisi siihen sitten lisää hommaa, se pyöritysvirheen kadottaminen tuosta kohti. Moodi. Piti tehdä aliohma, joka etsii taulukon yleisimmän luvun. Eli meillä on keskiluku ja olemassa keskiarvo, yleisin luku ja keskimmäinen luku. Ja nyt sitten piti tehdä tästä semmoinen, joka etsi sen yleisimmän luvun. Eli tässä mennään koko taulukko läpi. Tuossa on tehty eniten samoja. Lopullinen luku, eli sitten mennään tuossa yhdellä läpi, eli lasketaan, nyt otetaan tuon taulukon is-alkio ja käydään vertaamassa sitä iinettä alkiota kaikkiin muihin alkioihin ja samoja on 0, kun sitä verrataan, j on 0 ja i on 0, niin sen verrataan sitten itteensä sitä, eli siinä sama määrä kasvaa, jos ne on samoja. Ja sitten kun me on laskettu monta niitä on, niin katsotaan, että tuliko uusi ennätys. Jos tuli uusi ennätys, niin tehdään sitä se ennätys. Ja sitten se, minkä luvun kohdalla me ollaan menossa, niin se on nyt montako samaa me tämmöistä löydettiin. Ja nyt joka luku käy yksitellen laskemassa, että kuinka paljon mitäkin lukua siellä on. Tämän pieni ongelma on tässä algoritmissa, että tämä on on toiseen. Eli tarkoittaa sitä, että kun alkiomäärä tuplataan, niin se nelinkertaistuu se työmäärä, mitä pitää tehdä. Mutta tämmöiseksi demo-vastauksessa kelpaa ihan hyvin. Ja taas, miten tuohon päästään, niin parhaiten siihen pääsee siihen tulokseen, kun kokeilee itse tätä tehdä. Sitten yksi vähän tehokkaampi ratkaisu olisi sortata tämä ensiksi tämä taulukko. Eli järjestetään se taulukko järjestykseen ja sitten käytetään sitä meidän mikä laski perättäisiä, oliko meillä semmoinen, että se laski peräkkäisiä lukuja sieltä, että mitä lukuja on eniten eniten samaa siellä peräkkäin, niin sitten kun ne on järjestyksessä, niin sitten vaan etsitään sitä, että mikä siellä on eniten. Mutta sen ongelma on sitten se, että jos meillä on tämä alkuperäinen taulukko ja se sortataan, niin sitten tuo alkuperäinen taulukko on sorttautunut, että sitä lajittelua varten pitäisi oikeastaan tehdä kopio tuosta taulukosta. Tuossa on samannäköinen versio vähän, ei niin hyvin sisennettynä, että aika tämmöistä nämä muutamat ratkaisut, jotka tänne on tehty, niin on. Eli tässä on ihan sama ratkaisu, mutta nämä muuttujan nimet ehkä ei niin selvästi kerro, mistä on kyse. Ja sitten piti kyhää tässä meidän konvoluutio, mikä viimeksi laskettiin käsiin, niin kyhätä tota itse tänne. Ja mä en ole ihan varma, mitä näissä tota silmukoissa tehdään. Eli nythän se joka tapauksessa tulee niin kuin se, että mennään sen. Eli jos katsotaan tätä, niin meidän pitää ottaa tältä yksi piste ja laskea ne kertolaskut tämän kanssa. Eli se, että me lasketaan ne kertolaskut tuon yhden tota maskin kanssa, niin sehän tuottaa meille niin kuin kaksi sisäkkäistä silmukkaa. No sitten kun me käydään kaikissa rivin pisteissä, niin se tuottaa sen ympärille vielä yhden silmukan. Ja sitten koska me käydään kaikki rivit läpi, niin se tuottaa sen sisälle vielä yhden silmukan. Eli meille tulee tähän sitten neljä sisäkkäistä silmukkaa, että me saadaan nämä kaikki pisteet käytyä läpi tässä tuossa laskussa. Eli tässä on ne, mitkä käy kaikki pisteet läpi, ja täällä on se viime kerran tota demotehtävä, mikä tehtiin siinä taunossa. Eli missä lasketaan sitä yhtä pistettä vastaava lasku. Ja todennäköisesti tässä vailissa vaan etsitään sitten se, että mistä kohti kannattaa aloittaa, mihin lopettaa, että saadaan se reuna otettua huomioon. Siinä ei välttämättä tarvitse silmukkaa, että se voisi tehdä ihan iffilläkin tuon ottamisen. Eli se ei taatusti tule olemaan maailman nopea asia, jos meillä on neljä sisäkkäistä silmukkaa. Että tämä on hyvä esimerkki, sit kun tämä pistetään isommalle kuvalle tämä konvoluutio, niin se rupeaa jo oikeasti vähän kestämään. Koska siihen tulee niitä silmukoita väkisin, ei sitä voisi välttää millään. Yksi tapa siistiä sitä on tehdä niin kuin tässä on tehty, että tehdään siitä konvoluution laskemisesta oma tota silmukka. Eli tämä käy ne kaikki pisteet läpi ja sitten lasken naapurit tekee sitten samaa, mitä se teki se viime kerran demotehtävä. Eli silloin se viime kerran demotehtävä on piilotettu tuohon noin. Nyt mä en ole. Ai niin, maskikoko pitää laskea. Maski on koko ajan saman kokoinen, eli tämä muuten tämä maskin summa kannattaisi laskea yhden kerran etukäteen. Että sitä ei jokaisessa naapuripisteessä lasketa uudestaan sen maskin koko sitä. Siitä tulee vähän turhaa kustannuksia. Eli tämä sininen maalattu kannattaisi olla oma aliohmassa ja sitä kutsuttaisiin täällä ennen kuin homma aloitetaan ja viedään tuonne lasken naapureille se jakaja parametrina. Tai sitten tehdään se jakolasku täällä. Joo, hyppiviä vihollisia ei tehnyt kukaan. Eli hyppiviä vihollisia sinne saadaan. Hyppiviä vihollisia sinne saadaan sillä tavalla, että tästä vihollisesta on tehty fysiiksobjektista peritty luokka, ja tuolla on pistetty, kun se luodaan se olio, niin on pistetty jemmaa, että milloin se on viimeksi hypännyt, ja sitten tehdään sinne tämmöinen metodi kuin update, mitä se jypeli kutsuu aina joka pelikierroksella, ja siellä katsotaan sitten, että milloin se on viimeksi hypännyt se otus. Eli jos ei se ole hypännyt ihan väleisä, niin silloin, jos ei se ole ihan heti hypännyt, niin silloin häivytään tästä. Eikö jos se on hypännyt aika pian, niin häivytään tästä. Ja muuten sitten tehdään uusi hyppy, eli laitetaan jemmaan se, milloin se viimeksi hyppäsi, ja potkaistaan sitä otusta ylöspäin. Ja sitten arvotaan sille uusi aika, että milloin se seuraavan kerran hyppää. Ja nyt se näkyy tuolla sitten sillä tavalla, että kun ne oliot tuolla alhaalla on, niin ne aina silloin tällöin innoissaan hyppää sieltä ylöspäin. Eli jokainen on syntyissään saanut sen, että milloin se sieltä hyppää ja ja se update nyt käy joka pelikierroksella, eli sen 60 kertaa sekunnissa kysymässä, että joko se vuoro olisi hypätä, ja jos kello on kulunut tarpeeksi, niin silloin se hyppää siellä. Ja ne ei hyppää yhtä aikaa nyt sen takia, että niille arvotaan se uusi kesto sille, että milloin se seuraavan kerran sieltä hyppäisi. Niin nyt ne siellä sitten pomppii innoissaan odottamassa. Joo, kysyttävää.